List javoru leží na zítce, hraje všemi barvami. Slzy stékají po omítce, pojí se se zemí. Stromy sklání svoje hlavy, splihlé barevné vlasy. Nebe je zbarveno šedí a v dáli černé mraky. To zněla krátká ukázka z knihy Cesta. Hosta dnešní literární čajovny je Barta Michaela. A myslím, že právě cesta je to, co nyní úplně každý potřebujeme. Vidět tu svoji cestu a vidět ji jasně a vědět přesně, kudy se vydat dál, abychom mohli na této planetě žít ve štěstí a aby už přestala vítězit nadvláda zlá, nadvláda totality. Včera jsem sledovala film Šarlatán a po celou dobu vlastně toho sledování nebo toho filmu, jak běžel, mi vyvstávala na mysli jediná myšlenka, ať před válkou, či po ní, ať v socialismu, či kapitalismu, stále nám vládnou ti stejní lidé a zde to asi nemohu říci, ale jejich pojmenování začíná písmenem F a každý si to už nějak domyslí. Prostě lidé bez citu, soudnosti, lidé s hladovou duší, kteří berou jako hodnoty jen peníze a moc. No a dokud nám tito lidé převlečení za slušné budou vládnout, tak nikdy to dobro, mír a svoboda nezvítězí. Teda tak toto cítím. A je mi tak nějak jako z toho velmi, velmi smutno na duši. Nemohu jinak, než doplnit svůj předcházející minulý úvod tím, co vnitřně cítím, jako ukrást lidem, kteří tvrdě dřou, pracují a dětem hlavně, které jsou zatím zlem nepolíbené, vlastně ty Vánoce pod nějakým umělým vyvoláváním pandemie mi přijde jako největší možné zlo. Prostě nevěřím těmto informacím vládě, informacím, které přináší média. Každý jedná jen ve svém zájmu a to je u vlády nepřípustné. Ta musí vždy jednat v zájmu národa, lidu. Nevěřím už ničemu, nejen testům a očkování, ale ani tomu, že jsou politici pozitivní třeba na COVID. A i kdyby byli, tak nevěřím testu, protože testuje i potraviny, takže u mě to není test, kterému mohu věřit. No a i kdyby měli testy, které jsou spolehlivé na 100%, tak ani to nezabrání současným politikům vyvolat záměrně strach a paniku a to, že denně rostou nějaká čísla. Prostě já nevěřím ani těmto podplaceným statistikám. A hlavně, kdo je pozitivní, tak není nemocný, když už tedy, jo. Takže vše je to jen o strachu, abychom se báli, ale já jsem inteligentní, indigová, multidimenzionální bytost a já se tedy nebojím. Mě nevystraší žádné zprávy, co se začínají tak nějak šířit světem, jakože jsou nové mutace, další neznámé nemoci. Nicméně sama nemám skvělou imunitu, od malička vím to, že nemám, ale nejsem nemocná covidem, chodím všude, roušku nosím pod nosem a jsem tu a v pořádku a mluvím s vámi a dobře, mám sice jiné neduhy, ale ty má téměř každý z nás v mém věku a já věřím jen sobě a tomu, co si sama ověřím, přesto, že se nám hlavně na Slovensku teda snaží všemocně zkazit Vánoce, nedejte se, milí posluchači, užijte si je, jinak nestihnete si tento rok možná koupit všechny dárky, ale tak to nevadí. Tak víte co, vyrobte si je. Máte letos více času na sebe, na svůj domov, tak si to užijte naplno. Vraťte se ke starým zvykům a hlavně mějte na se opravdu rádi, ta láska. Pravda, a nakonec stejně zvítězí, neboť to jsou dané vesmírné zákony a ty nepřichytračí žádná politika, žádná moc. Já tímto přeji všem našim posluchačům příjemnou a ničím nerušenou čtvrtou adventní zlatou neděli. Zapalte si čtvrtou a v pořadí třetí fialovou svíčku a přejte si něco, co chcete, aby se vám splnilo. Čtvrtá svíce je totiž svíce andělská a představuje lásku, mír a pokoj. Dnes je také významné datum, je 20.12.2020 a všimněte si, že v datu jsou téměř samé dvojky. Je tedy velmi posílená ta intuice a moudrost a také dvojka je o spolupráci, o přátelství. Takže nebojte se navázat nová přátelství, ať už jste kdekoliv. Přízeň osudu nám dnes požehnává a energie jsou pro nás dnes příznivé. Nefritový císař dnes navštíví svoji pokladnici, do které mu právě dorazí poklad. To znamená pro nás, že vlastně dorazí naše odměna za odvedenou práci. A tou dnešní naší odměnou je poezie a proza. A tímto vás zvu k adventnímu rozhovoru o literatuře v už 211. relaci. A opět vidíte dvojky jedničky, takže zase opět nový začátek a tak dále, intuice. A moudrost. No a od mikrofonu vás zdraví ze Šťavnice Niena Rose vlastním jménem Nicole Blankenship. Já pozdravuji také do našeho studia v Banské Bystrici pana Kršaka, zároveň i celé vedení a celému týmu přeji krásné svátky a příjemný dnešní poslech. A připomenu pro naše posluchače, samozřejmě vysíláme naživo, tedy můžete nám volat a psát do studia. A můžete se i hosta zeptat na jakoukoliv otázku nebo co vás zajímá. Ze Slovenska volejte na číslo 048-381-0101, z Česka nebo ze zahraničí plus 421-483-810101. No a můžete nám teda i napsat na e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk. No a dnešním hostem, který přijal pozvání do naší literární čajovny, jak už jsem zmínila, je Bart Michael. Je to český básník a spisovatel, kterého tímto vítám v literární čajovně a přeji vám příjemné odpoledne.
Děkuji za úvod. Také bych rád pozdravil všechny posluchače i vás, Rose. A doufám, že si tu hodinku strávenou s poezií, s literaturou náležitě užijeme. Nazval jsem to na svých stránkách jako nedělní chvilka poezie, tak uvidíme, doufám, že to nebude nějaká deprese, ale že opravdu to budou spíš milé verše.
Určitě ne. Já myslím, že záleží hlavně na nás. A takzvaně, jak si to uděláme, takové pěkné to budeme mít. Dobře, vy jste se k tvorbě dostal už jako malý kluk. Kdy to bylo vůbec poprvé? Co jste začal psát a co jste napsal? Vzpomenete si ještě?
Úplně první začátky byly skutečně někde v 12, 13 letech, ale nepamatuju se, jakoby, co to bylo. Jsou to věci, které se nedochovaly. Byly to nějaké zprostěčinky, tak jak to k 12 letům patří. A vím, že to bylo v nějakém sešitě, ale už jsem to někde ztratil. Jo, takže řekněme, potom jsem začal psát poctivěji o lásce, tak jak přicházely první lásky v tom náctiletém věku a tam, řekněme, se to rozjelo a pokračovalo to dál a dál.
No, ten talent napsaní máte v rodině, už i vaše babička psala jen do šuplíku. Povídali jste si někdy jako na téma poezie, nebo tvořili jste třeba někdy něco i spolu?
Já si myslím, že ne, na nic takového si nevzpomínám. No, víceméně o babičce jsem se to dozvěděl až posléze, co jsme našli některé její texty. Jo, a možná ještě jakoby jenom k tomu talentu. Bratr byl malíř, takže pravděpodobně něco tady mezi v té naší rodině je.
Určitě, takže vlastně umělecké zaměření bychom to mohli nazvat jako nějak obecně. No a když jste teda...
Nějaké básnické tady bude.
A když se zachovaly ty babičiny texty, je jich třeba dost na to, aby se dala vydat z toho kniha, nebo přemýšlel jste někdy tímto směrem?
Nepřemýšlel. Jo, přiznám se, že už ani nevím, kde skončili. Jo, tím, že jsme se hodně stěhovali, tak spoustu věcí se někde postrácela a bohužel prostě ty texty nevím, jestli je někdo má z rodiny nebo nemá. Ale tím, že ona psala téma vlastně prózu z první republiky, asi by to nebylo ani nebyl můj šálek kávy, abych se tomu nějakým způsobem třeba věnoval.
No, já to spíš jako myslela, že je to celkem škoda jako pro ní, jakože hodně se vydává třeba i posmrtně a spíš jako i pro tu literaturu, jakože to má tu hodnotu nějakou. Vy jste vyrůstal v Českém středohoří, doslova v lůně přírody. Ovlivnilo vaši tvorbu toto přirozené prostředí?
Myslím si, že ne, že samozřejmě někdy se k těm motivům, k těm přírodním motivům vracím, takže možná, že v tomto směru ano, ale řekl bych, že to přímo asi nesouvisí. Jo, ono to dětství bylo takové malebné, takové hezké v tom českém středohoří. Bydleli jsme na malé vesničce a byl jsem v podstatě takový bezstarostný dítě. Mohl jsem si dělat, co jsem chtěl od rána do večera. Bylo to jakoby opravdu hezké, bezstarostné dětství, když to tak řeknu.
Jo, já myslím, že to docela charakterizuje celkem obecně jako dětství za socialismu, že bylo opravdu tak úžasný. Mám to úplně stejně pocitově. Vy jste mi prozradil, že se, nebo vůbec to obecně jako tak i možná i říkáte, že se vidíte jako Jekyll a Hyde. Můžete to nějak našim posluchačům přiblížit, jak přesně to máme vnímat?
Já mě tady to spojení mě napadlo, když jsme se spolu bavili a v podstatě, když byste mě potkali někde, řeknu na ulici nebo někde v práci, tak uvidíte jenom obchodního manažera, který se s vámi bude bavit o obchodě nebo o nějaké práci, o společnosti a tak dále. A to řekněme, že je ten pan Jekyll, takový ten běžný civilní člověk se svými běžnými starostmi, které má v podstatě každý z nás. A ten pan Hyde, to je v podstatě takové možná jako druhé já. Já bych nerad, aby to teď vyznělo, že jsem schizofrení, že snad mám...
To určitě ne.
Takového, proboha. Ale spíš jako s nadsázkou mě to napadlo. Jo, kdy ten, jakoby ta druhá část, ta, řekněme ta poetická duše, dokáže promlouvat trošičku jinak a samozřejmě i se někdy jinak chovat. Tak možná jakoby proto mě napadlo jako Jekyll a Hyde.
No, mě to Hyde ještě evokuje, když by tam bylo měkké i jakože, že vlastně z angličtiny, jakože to je něco tajemného, co se schovává, jo. Takže vlastně v podstatě to může být i tvorba, že? Takže to, ono se to nezdá, ale je to takový docela hezký paradox. Když teda víme, že jste psal teda už od raného dětství nebo nějakým způsobem jste byl spojený s tvorbou, tak co vás v dětství uchvátilo více? Byla to poezie nebo beletrie nebo... Četl jste vůbec třeba rád? A pokud ano, tak jaké knihy nebo jaký autoři vám, jaký autoři vám zůstali v srdci?
Já na to asi neumím takhle odpovědět, nepřemýšlel jsem nad tím. Když jsem byl malý, tak, nebo když jsem dospíval, řekněme, tak jsem hodně četl. A samozřejmě byly to různé beletrie, různé prózy, pohádky, příběhy, ať už to byly... kovbojky, nebo to bylo něco dalšího a dalšího. Možná si vybavím spisovatele Ericha Maria Remarka, od kterého jsem četl vícero knížek. A dostal jsem se k němu víceméně přes povinnou četbu, ale i tak mě to nutilo potom k tomu přečíst něco dalšího. Vyloženě, že bych četl poezii, to jsem, dá se říct, moc nečetl. Ani teď moc poezii nečtu. Jo, raději to píšu, než abych to četl.
Dobře, a v současnosti máte třeba nějaký autory, kteří, alespoň teda, ať už je to teda poezie nebo proza, kteří alespoň nějakým způsobem nějak na vás třeba působí nebo vás ovlivňují?
Já bych řekl, že ne. Jako z těch knížek, co v poslední době jsem četl, tak se dá zmínit třeba Jiří Šulc, který píše válečnou prózu a píše to v takovém zajímavém podání, že je to pro mě srozumitelné. Jo, to znamená, nemám rád dějepis, nemám rád data, jo, ostrá, tvrdá data. A on to dokáže napsat tak, že to je prostě jako příběh a je to potom stravitelnější pro mě.
Chápu, to já si myslím,
Nehodíme v mojí četbě nic jakoby převládajícího, protože pak už budeme akorát si povídat o Kmentovi a o podobných autorech, kteří se vrací jakoby těm aktuálnějším tématům.
Já jsem jenom chtěla doplnit, že myslím, že docela, že to je jako většina těch lidí raději to, jako ty data má v tom příběhu, než aby to byly jenom jakože informace, že jo. Jinak teda mnoho umělců, jako aby mohlo teda tvořit, tak je svou duší, anebo i částí duše, jako kdyby rebelem, protože vy jste vlastně zmínil, že jste byl jeden čas rebel, nebo možná i pořád částečně jste. Ale to si myslím, že je tak trochu jako kdyby každý, jo. A tou cestou vy jste se vydal jeden čas tedy A kdy se tak bylo, když se třeba ten rebel probudil? Jak se to nějak odrazilo v té vaší tvorbě?
Ono v podstatě, jak jsem si tak užíval v tom českém Středohoří, tak potom přišla série nějakých nepříjemných okolností, které mě z tohoto krásného ráje vytrhly. A protože pořád mi ještě bylo náct, jo, těch 12, 13 let, dejme tomu, nebo možná ještě, no, 12 let, dejme tomu, tak najednou mi to vytrhlo z toho malebného, krásného prostředí a začal jsem v podstatě cítit nějakou averzi vůči okolnímu světu a to bylo možná takovým tím spouštěčem, proč jsem se choval jako rebel, jak já říkám, proč se objevil najednou ten pan Hyde. A víceméně projevovalo se to jednak samozřejmě v tvorbě, projevovalo se to i ve společnosti jako takové, kterou jsem vyhledával, ať už to byli rockeři, metalisti, punkáči, tak řekněme, že vyhledával jsem i takové skupiny lidí, kde mi bylo lépe než třeba někde jinde.
Mm-hmm, já jsem to měla hodně podobně, naprosto vám rozumím. Dobrý, jaká témata ve své tvorbě nejčastěji zpracováváte a kromě poezie, kterým žánrům dáváte přednost?
A já když se ohlédnu za svojí tvorbou, tak je to převážně poezie. Já jsem zkoušel kdysi psát i prózu, ale poté, co jsem napsal asi tak stránku a půl, tak jsem to zahodil, protože když jsem to čet po sobě, tak jsem si říkal, že by to nikdo nečetl. A baví mě psát někdy krátké povídky nebo nějaké jednoduché fejetony. Ty témata jsou pak různá. Teď jsou to témata veselá, společenská, jsou to protestní věci, najdete tam všechno možné. Nejsem nějak tematicky úzce zaměřen. Stejně taky kniha Cesta není úzce zaměřena. Není tam jenom o lásce, není tam jenom proti společnosti a proti všem, není tam jenom humor, ale je tam všechno. Jo. Tak jak v podstatě funguje náš život, který taky nebývá jednobarevný, taky ta kniha je v tomhletom pestrá. A snažím se dotýkat jakéhokoliv tématu, které mě napadne, kde mě něco inspiruje.
No, my si ještě teda o knize budeme povídat až po přestávce, hodně, ale chtěla jsem ještě zmínit, že většina autorů má nějaký svůj styl a v tom se právě vy docela vymykáte, že jako nemáte vlastně žádný styl. Že co je pro vás podstatné, co je podstatné pro vás, když píšete tu poezii? Máte něco, jako, čeho se držíte, nebo?
Občas se setkám s tím, že někdo se mě třeba snaží zařadit do nějakého stylu, do nějakého žánru a já bych řekl, nesnažte se mě nikam zařadit. Já jsem v mládí byl punkáč a řekněme, že tak to zůstalo trošičku v té hlavě a nikdy se nebudu řadit do žádné škatulky. Takže jestli chci psát volným veršem, píšu volným veršem, jestli chci psát vázaným, píšu vázaným. A když prostě přeskočím z jednoho stylu na druhý, tak prostě proto, že se mi to líbí a protože se mi to tam hodí. Mm-hmm. Psaní poezie je pro mě na jednu stranu zábava, hraju si se slovy, hraju si s myšlenkami, hraju si s lidmi. A na druhou stranu je to sdělení nějakých pocitů, které jdou v podstatě ze mě.
Mm-hmm. Já moc děkuju teda za velmi vyčerpávající odpověď a my bychom si teď teda dali první přestávku, pak ještě budeme chvilku mluvit o tvorbě a pomalinku začneme mluvit už jenom o té knize a o detailech. Počúvate Slobodný vysielač.
Svetlá svietia, skús ich zhasnúť, zablúď vieš tam, kde je moja náruč. Svetlá svietia, vždy keď zhasnú, nájdeš miesta, realitu vlastnú. Nenávidím ten pocit spania, keď čas plynie a aj sa stráca. Je to iba sen a ja, no aj tak myslím, to čo chceme obaja, je len byť si blízky. Je to iba sen a ja, no aj tak zistíš, to čo chceme ty a ja, je len byť si blízky. Nechcem návrat, cesta plynie, stále kráčam, už nie si pri mne. Nechcem sa viac báť temnoty mojej duši, koľkokrát mal si šancu skúsiť. Je to iba sen a ja, no aj tak myslím, to čo chceme obaja, je len byť si blíž. Je to iba sen a ja, no aj tak myslím, to čo chceme obaja, je len byť si blízky. Je to iba sen a ja, no aj tak zistíš, to čo chceme ty a ja, je len byť si blízky. Je to iba sen.
Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, posloucháte vánoční relaci Literární čajovny a máme tady básníka, spisovatele jako hosta Barta Michaela. Povídáme si o jeho tvorbě. Teď budeme mluvit zejména o jeho knize, ale ještě tady mám pár otázek, které vlastně souvisí s tou tvorbou. Já bych na to navázala, my jsme doteďka mluvili o tom vlastně jako způsobu psaní v té poezii nebo vůbec jako kdyby v té tvorbě. A ještě bych se zeptala, jako jestli se dají nějak vaše básně charakterizovat, jestli mají třeba něco společného, protože přece jenom píšete více než 30 let.
To je krásná otázka, děkuju. Já myslím, že společného určitě, když bych to chtěl opravdu paušalizovat a sjednotit, tak řeknu, že jsou to básně o životě. Já vím, že to je takový možná klišé, ale
já bych to nerad... K životu je jako pestrý, takže on život je pestrý, čili básně budou pestré, ale mě zaujal asi nejvíce ten skrytý jinotaj, protože de facto jsme tu ještě v čajovně na toto téma vyloženě nehovořili. Jen pro lajky bych doplnila, že jinotaj znamená také něco jako říci jinak. A je to v podstatě text, může to být teda i výtvarné dílo, jehož znění či podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném, čili jinými slovy ten smysl díla je jako nezasvěcený, je nezasvěceným jako lidem, kteří vlastně nevědí, o co tam jde, jako skrytý a je třeba jako mít k němu v podstatě něco jako klíč, jinými slovy, buď jej čtenář najde nebo nenajde. Vy už jste se setkal s někým, kdo vaše jinota je objevil?
Ano, setkal. Ono, samozřejmě ano, používám rád jinotaje, rád si s tím nějakým způsobem hraju s těmi slovy a někdy je to těžké to najít. Přiznám se, že když čtu některá svá starší díla, tak někdy ani ten jinotaj nenajdu. Jo, a přemýšlím sám vlastně, co jsem tím před 30 lety chtěl říci. A Někteří lidé to v tom najdou, ten jednotaj, někteří to v tom nenajdou. Tak to prostě už v životě chodí. Já když jsem dával knížku dohromady, tak jsem tam dal některé básničky a ptal jsem se svojí manželky, říkám, Verunko, a co myslíš, jako tuhle tu můžu jí tam dát, nebude ti to vadit? A ona říká, no to je docela hezká básnička, tu tam klidně dej. A já říkám, no a nevadí ti, že jako by si někdo mohl myslet, že to je o nás? A když tam píšeš o vaření. A říkám, dobře, já to tam teda dám. A samozřejmě tam to téma není vaření, které, o kterém se tam píše, ale je to de facto soužití dvou lidí v životě. A přirovnávám to k tomu vaření. A někdo to prostě v tom najde a někdo ne. Někdo potřebuje poezii přímočarou, to sdělení jednoduché, čitelné. Jo, a někdo zase má rád, když to nějakým způsobem opíše. A ve své podstatě někdo si přečte o tom vaření a někdo o tom životě. Snažil jsem se v podstatě tam dát věci, které může číst kdokoliv bez toho, aniž by mě znal. No, takže v tomhletom ohledu.
Mm-hmm. Takže jinými slovy, v podstatě každý tam vidí to, pro co si do té básně takzvaně přišel, dalo by se to taky tak říct. A je teda pravda, že když se čtu nějaké svoje starší věci, tak je vnímám úplně jinak než dřív, takže chápu úplně. A taky se mi někdy stane, že už nevím, jak jsem něco myslela nebo tak. Ale to je ten paradox, že od toho autora. Ve svých dílech vy jste teda zmínil, že si právě hrajete jako se slovy, verši, že jo, pocity, češtinou jako jazykem. Jak to máte v té krátké próze? O čem rád píšete? Nebo na kterou kategorii čtenáře se zaměřujete? Ať už jde třeba o věk nebo nějaká specifická témata?
Nezaměřuji se na nikoho specificky. Skutečně, když mě něco napadne, tak píšu. Jo? Když mě napadne povídka, tak píšu. Když mě napadne myšlenka, tak píšu. Nedávno jsme to někde rozebírali, že je dobré si to rozplánovat, jo? Napsat si, jaké postavy tam budou a co by mělo vlastně být na začátku, uprostřed, na konci. A já bych řekl, že v mém případě je to spíš tak, že se nechávám nést. Jo, začnu příběh a potom se nechávám nést tím příběhem a pouze ten jeho obraz zaznamenávám na papír.
Já myslím, že to je taky můj případ a že jako...
Nepřemýšlím nad tím, jakoby pro koho to píšu. Jo, to zase vyloženě ne.
No, tak jako není to... Já jsem totiž nad tím taky přemýšlela, mám v hlavě totiž asi tak 2-3 knihy a pořád jako jsem to ještě odkládala, protože pořád málo času teďko na extrémně. Ale prostě jako nejde mi pořád přesto jako si sednout a začít to plánovat. Mně to přijde jako zbytečně komplikovaný a zvažuji, že to úplně vynechám. Přesně tady to, co teď říkáte. To je docela super, že jako potřebuju tuhle informaci slyšet. Asi jsem ji potřeba slyšet. To je proto, co jsem si já přišla jako moderátor do této čajovny. A když vezmu v potaz, že jsou nyní lidé hodně doma, mají více času, já netuším tedy, zda i vy máte více času, ale většina teda asi lidí ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli se vám teď v té koronadobě píše jinak. A nebo více tvoříte třeba?
Asi ne. Myslím si, že to na to nemá přímo vliv. Jo, když chci, tak si prostě ten čas najdu a něco si napíšu. Někdy je to tak, že mě, dneska už to je jinak než před léty, ale v podstatě dneska, když mě napadne nějaký verš, někdy si ho omílám v hlavě, pojím si ho s nějakou myšlenkou, jo, potom se k němu vrátím druhý den a pak to třeba se píšu. Jo, pak to třeba ještě upravím trošičku, ale i když to nemám moc zvyku něco upravovat po sobě. Ale spíš jako není to tak, že by, řekněme, díky tomu, že jsme doma, máme víc času, že bych psal víc. To určitě ne. Je to skutečně spíš v náladě.
Já jsem tak nějak úplně vynechala na počátku. Pardon?
A nebo si nějaké téma vymyslím. To se mi taky stalo.
Jo, ono je to někdy nejlepší. Dobře, no, já jsem jenom chtěla ještě zmínit, protože tak nějak pořád tady mluvíme o tom, o vás, jakože se vlastně jmenujete Bart Michael, což je váš pseudonym. A tak nějak jsme se o tom nezmínili, protože vás tímto pseudonymem celou dobu nazývám, tak jestli byste nám přiblížil, jak a proč vlastně právě toto pojmenování jako vzniklo, jak jste se k němu dostal?
No, tak to vám pěkně děkuju teda. Já mám na to takovou jednu krásnou univerzální odpověď. Ano, máte pravdu, je to pseudonym, který vznikl někdy 6 let zpátky. A byla to doba, kdy jsem přemýšlel o tom, že tu knihu napíšu, že ji vydám a tak dál a tak dál. A v té době já jsem přemýšlel právě i o tom, že bych psal nějakou prózu. A nakonec z té prózy sešlo, jak už jsme si říkali, a namísto toho jsem napsal takovou trošičku jinou formu prózy, je to v podstatě autobiografie z někde z období mých 9 až 12 let, která popisuje takové ty nepříjemné věci, takový ten zlom, který mě tam vytrhnul z toho středohoří. A de facto výsledkem toho, když jsem si to takhle psal, tak byl i vznik toho pseudonymu. A já bych to nerad teďka prozrazoval, protože to je stejné, jako kdybyste u detektivky vyzradila, kdo byl vrahem.
Jasně.
Kdo byl zahradník nebo malíř teda. A já bych řekl tak, že kdo knihu bude číst, tak na to přijde. Proč? Mm-hmm. Bartel. A kdo knihu číst nebude, tak se mě může zeptat.
No, já bych teda teď otevřela tu vaši knihu a to doslova, jako vydal jste letos teda svoji prvotinu a debutoval jste tak na trhu poezie knihou Cesta, o které mluvíme a kterou jsme tady párkrát zmínili, což je velmi ikonický název už tím, že je možné jej aplikovat na jakoukoliv dobu, protože vždy jsme každý na své cestě, čili tento příznačný název si tak může připodobnit doslova kdokoliv a stotožnit se tak s knihou. Co ve vaší knize ten čtenář a posluchač ještě může najít, než to, co jste zatím zmínil?
Co tam může najít, nevím teďka, co jsme si říkali, ale já to zkusím maličko shrnout. Opravdu jako Cesta, tak jak říkáte, je to fakt dobrý název. Já jsem původně myslel, že se to bude jmenovat Cesta do hlubin, což ve mně evokovalo Cestu do hlubin Študákovy duše.
Jo, to mě taky okamžitě.
To jsem pak upustil a zůstal jsem jenom u té cesty. A skutečně ta cesta, jako dá se říct, ten název je proto charakteristický, byť tam v té knižce není titulní báseň, která by se jmenovala Cesta. Já bych řekl, že možná Cesta je knížka, která není pro každého. Je to knížka, která je plná života. V podstatě tím, že jsou to, a teď to řeknu trošičku hanlivě, sebrané spisy za 30 let, tak to mapuje celou moji tvorbu. Musel jsem to velice citlivě vybrat a rozdělit do nějakých částí tu knížku. Možná je té knížce, je škoda, že v té knížce je úplně všechno, protože ten materiál, který tam je, by třeba mohl vydat na 5 knih. Ale na druhou stranu jsem si říkal, takový je život, dám tam všechno a hotovo, vyřízeno. Rozdělil jsem to, mám to rozdělení na 5 částí a nevím, jestli tam máte k tomu ještě dotazy nebo ne.
Jo, celkem hodně. Právě tady přemýšlím, který i vynechám, aby jsme to stihli, tak jak jsme si to naplánovali. No, jako takhle, víme, že teda vaše kniha byla vaším splněným dávným snem a vy jste nějak plánoval to, že to bude tento rok, jako proč právě tento rok jste to vydal?
Tam není, nesouvisí to asi nějak s tím rokem, prostě to tak vyšlo.
Přišlo, jo. Mhm. No a co pro vás teda? No, pardon.
To vyšlo do té hloupé doby restrikcí, takže se těžko dělají autorská čtení, což je na škodu trošičku, ale nijak to nesouviselo. Šlo jenom na to prostě jednou a vydat to.
Zas na druhou stranu mají lidi víc času možná číst, takže třeba je to právě dobře, že to tak vyšlo. Co pro vás ta vaše první vydaná kniha znamená? Jak jste se cítil, když jste ji prvně držel skutečně v ruce a co vám už od té chvíle, jako co vyšla, vlastně jako přinesla za tu dobu?
Byl to úžasný pocit. Držet svoji knížku v ruce, přivolnět si k ní, to je úplně něco jiného, než když to máte jenom někde v nulách a jedničkách na počítači. No, je to úplně o něčem jiném. Určitě velký emoční zážitek byl na křtu knížky, kde v podstatě jsme to udělali jako autorské čtení. Trvalo to hodinu, přišlo tam spousta kamarádů, spousta známých, přišli tam i lidé, které jsem neviděl třeba desítky let, což bylo naprosto úžasný pro mě. Takže řekl bych, že jsme to pokřtili velice skvěle. Možná jen taková perlička z toho čtení. Já jsem tam měl zpěvačku, která tam zaspívala, všichni zatleskali. Pak jsem čet já a nikdo netleskal. Tak jsem si říkal, teď jo, a zase nikdo netleskal. Já jsem se jich fakt ptal, říkám, prosím tě, proč jste mi netleskali, když já jsem na začátku byl z toho trošku nervózní. No a ty se divíš, když si tam na začátek čet o pohřbu, tomu jsme měli tleskat, ty jsi se zbláznil. Ale jinak jako skutečně tam během toho večera tam byly jak slzy smíchu, tak slzy jakoby smutku. A to líbilo.
Takže to bylo emočně komplexně naplněné v podstatě. To je super, tak to asi má být. Teďko vlastně bych ještě chtěla k té knize. Už teda jste zmínil v podstatě, že vám to dalo docela práci vybrat vlastně z té 30-leté tvorby, jako aby tam bylo všechno a tak dál, ale kolik vlastně nakonec těch básní se vám tam vešlo, aby jsme měli nějakou zhruba představu, jak ta kniha asi jako je objemná nebo...
Netuším. Zapomněl jsem to číst. Knížka má 230 strán, abych to typoval kolem 150, že tam bude věcí.
A už jsme teda jako se bavili i o té koncepci, čili v podstatě víme, akorát teda, jestli chcete nějak to rozebrat, to, jak je to jako přesně, že to má nějakých, asi myslím, že 5 pasáží a nějakým způsobem se teda jmenujou nebo a něco obnáší.
Ta první oddíl se jmenuje Rebel, což jsou v podstatě básničky, kde je právě ta averze vůči okolnímu světu, takový ty, přečtem si potom z toho nějaký kousky, opravdu nedůvěra, averze a tak. Druhý díl se věnuje takovým intimním a milostným motivům, jo, abyste mi věřili, že teda i v tom temném srdci je i něco sladkého, pěkného, tak proto jsou tam i ty milostné motivy, které také k tomu patří, k tomu životu. Ve třetí části jsou potom povídky, kde je to pelmel, ono těch povídek moc není, takže jsou tam jak humorné fejetony nebo povídky, teď fakt nemám rád tady ty škatulky, ale jsou tam i věci jako třeba návrat do minulosti, kde vás opravdu zamrazí. Jo, to je velice povedená věc.
Jakože až horor, jo, myslíte, nebo...
Já bych řekl, že vám to donutí trošičku jako přemýšlet nad životem jinak.
Zajímavé, super. No, vím, že teda knihu uzavírá teda kapitola povídková pod názvem Bez odpovědi. A to mě zaujalo, že proč právě jakože tento název, co v této části jako čtenář najde.
Je to v podstatě příběh nebo autobiografie z období těch 9 až 12 let, období, dejme tomu, 3 let. A dlouho jsem přemýšlel, jak by to vůbec uchopit, jakou formou to psát. Nakonec jsem nějakou vhodnou formu našel, kdy v podstatě to jakoby vyprávím, ten příběh někomu. Jo, našel jsem si takovou věc. Nechci o tom příběhu moc mluvit, ale asi tam, to je možná, jak jsme se bavili, že nikdy nelze dopředu plánovat, kudy se bude příběh ubírat. Tady to bylo naprosto jasné, neboť je to autobiografie, takže nejdřív názvy kapitol a teprve potom jsem v klidu mohl dopracovat ty kapitoly klidně na přeskáčku. Trošku mi tam vyčítali někteří lidé, že tam není 100% informací, což beru. Ano, je to tak. Nesnažím se tam přinést úplných 100% informací, protože to nejsou dějiny, to není historický román. A nechávám tam trochu prostoru tomu čtenáři. Berte to tak, že jsou to vzpomínky z 9 až 12 let, na které jsem se díval někde po 25 letech. myslím, zpátky, a takže de facto jsem se na to díval jako dospělej. A snažil jsem se to vykládat jako dospělej člověk, ale zároveň jsem se tam snažil přinést i ty myšlenky toho devítiletýho kluka. A v tomhletom právě spíš chci nechávat tomu čtenáři prostor, ať si sám najde, jak on by se choval v 9 letech, kdyby prožíval to, co jsem prožil. Jo, jak on by to hodnotil dneska, kdyby se na to díval zpětně. Ať si tam každý najde jakoby svoje podobenství tomu svému.
No, já ještě teda bych navázala na to, jak jste vlastně vůbec říkal o tom, co všechno vlastně jste tam jako kdyby psal, že zmiňujete vlastně u své původní prvotní básnické tvorby, že dnes byste ty verše napsali, jinak to už jsme se tady o tom bavili, a že to mám podobně a že bych taky nic jakože neměnila, ale někteří teda kritici jako to nemohou pochopit, alespoň mně se to už stalo. Jak stalo se to někdy vám a jak vy případně vnímáte kritiku? Už vám jako nějaká kritika za ty roky byla předestřena?
Určitě. Já si neberu servítky s nikým a s ničím. Dostal jsem jednu kritiku, kdy jsem si vypůjčil od pana Raize jeho verš Cestička k domovu Známě se vine. A já jsem si tady ten verš vypůjčil, aniž bych tu básničku četl. Ona má své kouzlo a je trošičku o něčem jiném, než o čem jsem psal já. Tak jsem získal kritiku, že pan Rajs by se asi poblil, kdyby to četl. Ale mě jedno. Jo.
Taky píšu jsem zažila to, takový jako stavy. A to je důležitý, ano. Vypište to, čím jste. Protože vy si najdete prostě svůj okruh posluchačů, kteří to pochopí, a ti, co to nepochopí, tak těm to může být jedno. Dobře, já se teda ještě vrátím
ke knize. To ten kritik vnímal jako cover verzi, tak to tak nebylo myšleno ani, jo, to skutečně to jenom byl použit jenom ten verš, ten první.
No ale jako já teda osobně, co se týká prvního verše, jo, to se může opakovat u různých autorů podobné věci a nemůže to být bráno takto, protože vždycky budeme, za první vycházíme z jednotného vědomí, to je první věc, tam si bereme informace, a za druhé spousta lidí myslí podobně, velmi, někdy dokonce identicky, takže to já to takhle neberu, a pokud vím, že já jsem to nikde neopsala, psala jsem to ze své hlavy, no tak prostě to tak je a to se nedá nic dělat. No dobře, já se teda ještě vrátím ke knize. Většinou se tady každého autora ptám, zejména pokud je to teda jeho prvotina, kterou vydal, jak se mu podařilo tu knihu vůbec jako kdyby vydat, protože víme, že ke skutečné knize též vede ta cesta a stejně jako je cestou vaše kniha, jaká cesta teda vedla k vydání té vaší, jako co vše to obnášelo, jak se vám to vše nakonec vůbec podařilo zrealizovat?
No, bylo to velmi těžké. Já jsem to vzal za opačný konec, to znamená, že jsem nejprve vydal knihu a teprve potom jsem se zajímal o to, jak uvést knihu v život. Jo. Původně jsem knížku chtěl vydat pouze pro sebe a někde jsem si potom přečetl, že kniha, která není čtena, není knihou. A to byl v podstatě takový zlom, kdy jsem si řekl, to by bylo fajn tu knížku dostat na pulty knihkupectví. A tehdy jsem nad tím začal trošku přemýšlet jinak. Jo, nicméně kniha už byla v tisku, už to všechno bylo rozjetý. A když v podstatě máte vytištěnou knížku a oslovíte nakladatelství, jestli by vám chtěli vydat knihu, tak jsem se setkal bohužel s přístupem, proč bychom ti měli vydávat něco, co už si vytiskl někde jinde.
To chápu.
Takový je biznis, prostě korekturu jsem si udělal někde jinde a tak dále a tak dále. Takže nakonec jsem šel tou cestou, kdy jsem oslovil přímo jednoho z dodavatelů v České republice a Slovenské republice vlastně taky, společnost Euromedia. No a v Euromedii měli zájem, takže jsme se dohodli a já jsem udělal v podstatě z manželky nakladatelství a tím pádem jsem dostal knihu na pulty knihkupectví.
A to byl dobrý strategický tah, si myslím, že jste oslovil velké nakladatelství a A super bylo, že se jim to líbilo, no. To bylo podstatné samozřejmě.
Měl jsem, oslovil jsem Euromedii a Kosmas, takže s Euromedii jsme se dohodli a dneska už to má i Kosmas v nabídce.
Takže super. No ale mě i zajímá teda, jak se vám to finančně podařilo vydat jako samovydáním. To muselo být náročné, nebo v kolika výtiskách jste to jako kdyby vydal teda sám?
Tak to se, tyhle ty čísla se neuvádí.
Máte to jako tajné.
No, tak neuvádí se to. No, samozřejmě, když bude někdo chtít vydat knížku, tak půjde do klasického nakladatelství, tak vydám potom fotky, hromada, velká paleta, plná knížek, jo, kdy toho vydají strašně moc. Je mi to jasný, tiskárna potřebuje něco vytisknout, aby z toho měla nějaké peníze. Ale když si potom vezmete, jaký rozdíl je mezi cenou za jednu knihu v menším vydání, jo, když máte 100 kusů nebo máte 1000 kusů, ten rozdíl není takový. A dneska se dá udělat kdykoliv dotisk, takže i tak to dneska funguje, že pokud vlastně Euromedia chce dotisk, tak si jenom napíše, kolik toho chce, tiskárna to vytiskne a pošle to. Jo, nemám to tak, že bych dělal 1000 kusů na sklad. Jo, jasný, je to zbytečné. Opravdu si jenom vezmu tolik, kolik potřebuju a tím pádem financovat dá.
Ano, ale tím, že vlastně teďko no, už jste všude na těch pultech, tak už není problém pak dotisk a to se dá udělat vždycky, jak říkáte vy. Prostě bude zájem, tak budeme pokračovat. Dobře, a vy jste teda zmínil, že asi kniha je na všech možných pultech na Slovensku, v Čechách. Kde by se teda dala asi konkrétně sehnat, aby si třeba ještě někdo stihl koupit dárek pod stromeček? Asi teda už jenom elektronicky, alespoň na Slovensku.
Elektronicky, to jo, nevím, na Slovensku. Vím, že Dobrovský.
No, u nás Dobrovský. Už jsou zavřené všechny, aha, jako máme lockdown, takže u nás jediná možnost, že si to objednají jako přes e-shop, takže takhle jsem to myslela.
Jasný. Má to knižní klub, to má v nabídce, Dobrovský to má v nabídce. Asi u toho knižního klubu to bude nejrychlejší, protože knižní klub je Euromedia. Tam je to asi.
Ano.
A pokud by se někdo ozval ještě teďka, tak jsem schopný mu to poslat na zásilkovnu.
Tak to máte úplně super, vy jste hnedka připraven. Dobře, prezentujete se někde ještě vy nějak a svoji tvorbu někde na internetu, ať je to vlastní web nebo literární servery, fora, sociální sítě, kde všude vás naši posluchači najdou?
Nejvíc mě najdete na Facebooku, na stránce Bart Michael, kde v podstatě jsou potom veškeré odkazy na některé akce, jako jsou autorská čtení, nebo jsou tam i některé kousky, myšlenky, citáty, které mě napadají a tak. Přispívám i do klubu knihomolů povídkami a pak už přemýšlím ještě. Aha. Asi nejvíc na tom Facebooku nebo na YouTube se dají taky najít nějaké věci.
Ano. Jo. No, já mám ještě teda poslední dvě otázky, než vám předám slovo ke čtení. První určitě, vy jste zmínil, že jste ještě asi stihl po křestu hnedka tu zrealizovat nějakou autorskou, jako autorské čtení. Posunulo vás někam to autorské čtení a co vám to přineslo?
No, autorské čtení, to je zábava, to je radost. A když vidíte, že to lidi zaujme, zajímá, baví, tak to je opravdu to, proč to dělám. Jo, kdyby to bylo jenom tak, že to přečtu a nikoho to nebaví, tak to by mě taky nebavilo, nic by mi to nepřineslo. Jo, takže na těch autorských čteních vnímám v podstatě to, jak to ti lidé poslouchají, jak to vnímají a díky tomu potom se snažím vybírat i třeba do toho setu takové věci, aby to bylo stravitelné. Jo, ne každá báseň se dá takhle číst, aby jí bylo porozuměno. Jestli mi rozumíte, někdy je potřeba se k té básni vrátit a to na tom autorském čtení se moc nedá.
No ale vy jste vlastně zmínil, že jste takhle mohl poznat jako mnoho mladých nadějných autorů. To jsem asi měla na
mysli. Já jsem se potkal se spisovatelem, který se jmenuje Šimon Jan Zrno. Mladý kluk, 20-letý, který v 18 vydal první knihu, teďka vydal druhou. A byl velice otevřený a vstřícný a ukázal mi právě různá autorská čtení, takzvaný formát open mic, kde skutečně spousta mladých lidí chodila a četla tam svoje věci. A to byla naprosto zajímavý, to bylo pro mě naprostá pecka, protože jsem zjistil, že je spousta mladých lidí, kteří něco píšou, kteří mají potřebu něco sdělit světu, anebo si píšou jen tak. Mm-hmm. A toto mě docela pobavilo, udělalo mi to radost. A trošku jsem v nich viděl toho mladého pana Hajda.
Dobře, no poslední otázka, jaký je váš, nebo jestli máte nějaký sen, který byste si chtěl ještě splnit, po čem toužíte a zatím se třeba nezdařila realizace?
Určitě děkuju. Já jsem původně v knížce měl 8 básniček, které byly v podstatě překlady anglických písní. Jedná se o britskou doom metalovou kapelu, která mě zaujala, líbí se mi. Přečet jsem si, o čem vlastně oni zpívají, protože ten jejich projev byl naprosto neuvěřitelný. A zjistil jsem, že je to zajímavé proto, aby se to dalo přeložit do češtiny, tak udělat z toho českou poezii. Byla to velice zajímavá zkušenost, protože aby člověk mohl něco přeložit, není to jenom o tom tomu porozumět, ale je potřeba se do toho vcítit, pochopit myšlenku, kterou to mělo splnit, kam ten autor tím chtěl dojít. Takže to bylo určitě velice zajímavé. Ale bohužel existuje něco jako autorská práva, kdy sice jsem získal svolení od britského frontmana kapely, ale nepodařilo se získat autorská práva od nizozemského molochu, který ty práva vlastní. Mm-hmm. Takže můj sen je teďka dát dohromady celou knihu těchto překladů a ukázat vlastně fanouškům metalu, jak může vypadat doom metal v poezii.
Super, tak to je velmi zajímavé a netradiční a určitě nás to bude v budoucnu zajímat, takže se pak určitě ještě zkontaktujeme. Máme málo času, tak 6 minut, takže já myslím, že povídku asi, jak jsme si ji mysleli, nestihneme, ale já bych teda dala prostor vaší poezii, takže jestli byste mohl začít číst.
Dobře. Tak, jedna z těch starších věcí, v podstatě ještě školní, se jmenuje Nezvyklé setkání. Dnes potkal jsem tě na kluzišti, seděla jsi tam v plavkách a klobouku. Do rytmu polky tam tancovali svišti a nízký strop byl plný pavouků. Z tvých vlasů se vynořila svatozář, tvůj dech se stal tlukotem mého srdce, okolo proběhl americký proletář a já jsem pohladil tvou kůži lehce, až příliš lehce.
Děkujeme. Zajímavé. Ty pavouci jsou super.
Teďka něco z poslední doby. Je to inspirace death metalovým hudebním festivalem. Jmenuje se Gotika v 21. století. Lehký dotek noční oblohy. Cáry černých mraků halí tvář, z prachu cesty zvedá tě na nohy, nad hlavou chybí svatozář. Poutá tě, jímá, svádí tě a líbá, láká gotika. Ve vzduchu vůně černých růží, trny, co zraňují a něžně pálí, déšť a prach na tmavé kůži, na prstu krev, oči se kalí. Svůdná a krásná, něžná a krutá, tak mladá gotika. Ostrůvek naděje v černém moři, v pevnosti smrti a vládce temna, za zvuku bubnů srdce mé hoří, růžička mladá je nedostižná. Poutá tě krásná, svádí tě krutá, láká mladá gotika.
Děkuji. Pěkné, zajímavé. A to se to patří k tomu rebelství ještě toto, nebo?
Tohle to bylo možná v těch láskyplných.
aha, a zajímavá, netradiční.
Tak můžem dát třeba dvě z těch rebelských. Jedna je taková moje velice oblíbená, rád ji používám na autorském čtení. Inspiroval mě marný boj zahradníka s krtkem. Ale sami si posluchači odpovězte na otázku, kdo jsou ti krtci. Jmenuje se to Krtci na katru. Katru ostrý zvuk, svist řemene, křik drcených kostí, tu míza, tu suk, pila řízne do temene, krájí tě železnou zlostí. A jiný straka, i malý véna znají, to nebezpečí, ten strach z moci, dnes bál na katru mají, černé sukno, černý šat, krvlační krtci. Krtek a kalhotky, krtek a motorová pila, rozpáraná myš, krčí se ještě živá u kostela, zvon bije na poplach, přehlušen je katrem, krtek svázal hajného, líbil se mu jeho strach. Krvlačná potvora, krvavé oči chtivé smrti, běží krtci do dvora, v ruce drží lopatičky, velké kapsy plné zlosti, na nohou Kanady, běží dál ti nezvaní hosti. Straka už nespívá, nevzletíš více. Katr zahradníka dojídá, již není třeba píce.
Tak a máme už jenom minutu a pak už minutu na rozloučení, tak něco krátkýho.
Je, krátký. Tady nemám zrovna nic krátkýho. Tak víte co?
Kreslení mi přijde krátký.
Kreslení, to je krásný. No.
A tak to bychom stihli ještě.
A tak
musíme honem.
Skládám myšlenky, skládám slova. Skládám věty a souvětí. Skládám je dnes a zítra znova, než zřím tě ve svém obětí. Šeptej mi do ouška něžně. Šeptej mi písmenka, slabiky a slova. Šeptej mi potichu jemně, než políbím tě zas a znova. Dýchej mi do tváří láskou, dýchej mi na krk do vlasů. Dýchej i s tajemnou maskou, než unesu tě, unesu do lesů. Poskládáme písmenka, poskládáme věty, slova, souvětí. Poskládáme polínka a po celé větě dostaví se obětí.
Tak to je krása. A teď se rovnou rozlučte, protože máme jenom půl minuty.
Dobře, já moc děkuju za pozvání do vašeho rádia. Moc děkuju posluchačům. Doufám, že se jim to líbilo. Možná bylo málo času na to čtení. Pamatujte si možná jednu věc. Ten, kdo čte, žije s každou knihou další život navíc. A ten, kdo nečte, má jenom ten svůj život.
Tak to přijměte
moje na moje stránky a můžete se podívat, jestli by Cesta kniha byla kniha, která by byla i pro vás.
Já vám velmi děkuji za to, že jste přijal pozvání do naší relace. Loučí se s vámi Nicole Blankenship alias Nina Rose. V naší dnešní relaci byl Bart Michael a jeho poezie a próza a jeho kniha Cesta. A děkuji také panu Kršakovi do Banské Bystrice za technické zajištění relace a všem našim posluchačům přeji veselé Vánoce, hlavně klidné prožití těchto nelehkých časů a snažte se prožít je v radosti a hlavně v lásce jeden k druhému. Naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.